Areena.
Mulla on tässä tällainen Kalevalakorun kaksipäinen hevonen Riipus. Tämä on tämmöinen pronssinen, missä on sitten tämmöisistä hevosista tulee tällaisia räpylöitä. Mä oon saanut tämän valmistujaislahjaksi, kun mä valmistuin maisteriksi, kun mä kirjoitin mun pro-gradututkielman, niin mun äiti ja siskot antoi tämän mulle lahjaksi.
Ai, se on hieno. Se on noita vanhoja malleja.
Joo.
Joo. Mulla on tässä tämmönen panaamoketju. Tämä on tämmönen pitkä. Mulla oli tää kaulassa, kun mä menin naimiseen.
Se on tosi kaunis.
Vertailemme väitöskirjatutkija Mila Santalan kanssa omistamiamme Kalevala-koruja. Milan hevosriipuksen malli on rautakautista perua, minun vähän uudempaa tuotantoa. Näitä kalevalaista perintöä kantavia koruja on aika monella suomalaisella naisella. Mutta kuka alun perin keksi nostaa ikivanhat korumallit uuteen kunniaan? Hän on nainen nimeltä Elsa Heporauta. Tässä ohjelmassa tutustumme tähän jo hiukan unhoon painuneeseen mahtinaiseen. Kuuntelet Elävää historiaa. Minun nimeni on Virpi Väisänen.
Peräkammarista kuului somaa touhua.
Hrr, krr, krr, hrr.
Alhaalta ylöspäin, kuin joku olisi omintakeista säveltä alkanut harjoittaa. Keivara kurkisti sisään. Keskellä lattiaa istui rättinukkiensa ympäröimänä Ursula. Kelmeä, myöhäissyksyinen aurinko paistoi suoraan vähän tummuneeseen tukkaan, johon äiti oli toiselle korvalliselle sitonut sinisen silkkinauhan. Tyttö piilotteli nukkia selkänsä taa. Paru otti niitä mukaansa salaa. Ärisi, puisteli, lennätti sängyn alle, sohvan taakse. Ursula juoksi pennun jäljessä, kontti sängyn alle, hätisteli. Palu pii! Tänä iltana heti! Pii! Tässä ei Keivaara enää voinut hillitä itseään. Hän heittäytyi maahan ja rupesi konttaamaan kilpaa Ursulan ja Parun kanssa. Siitäkös molemmat innostuivat. Keivaara kellahti selälleen. Iskusta muka. Paru ja tyttö hänen päälleen, Ursula tasatukkaan kiinni, Paru hihoihin, liiviin. Voi näitä myllymiehiä. Vanha mies peuhaa kuin vekarat. Hilmaa hymyilytti ja torutti.
Herkkä kuvaus pienen lapsensa kanssa leikkiin heittäytyvästä isästä on peräisin kirjailija Elsa Heporauden oma elämäkerrallisesta romaanisarjasta Ursula Keivaara. Väitöskirjatutkija Mila Santala on tutustunut Elsa Heporauden muistiinpanoihin ja kirjeisiin ja valmistelee väitöskirjaa tämän elämästä. Mila Santala arvelee, että lapsuuden kuvaus olisi hyvinkin voinut olla Elsan oma lapsuuden muisto.
Monet hänen teoksensa pohjaa paljon hänen omiin kokemuksiin ja muistoihin, ja hänellä oli esimerkiksi paljon lämpimiä muistoja omasta isästään ja lukuisista perheen lemmikeistä, joiden kanssa he sitten yhdessä leikkivät.
Tässä sitaatissa eletään 1800-luvun loppuvuosikymmeniä. Ja Elsa Heporauta, tai Elsa Koponen, hän on siis omaa sukua Koponen, on syntynyt vuonna 1883. Minkälainen se hänen lapsuuden ympäristönsä oli?
Elsa syntyi Etelä-Savossa Puumalassa perheen toiseksi lapseksi. Hänellä oli jo ennestään kaksi isoveljeä ja yksi isosisko ja tällaiseen sahayhteisöön, jossa hänen isänsä toimi sahahoitajana eli Wörwalterina, kuten savolaiset sanovat. Heidän perheensä oli aika hyvin toimeentuleva, eli sitten heillä oli myös palvelijoita ja kaunis koti, jota tämä hänen äitinsä Iida Koponen sitten piti nättinä. Elsa itse on ehdottomasti tällainen, mitä nykyaikana sanottaisiin, poikatyttö. Hän tykkäsi seurata miesten töitä siellä sahalla ja isänsä töitä etenkin. Eikä ollut ehkä sitten niin kiinnostunut niistä kodinhoidollisista opeista, mitä hänen äitinsä yritti hänelle opettaa.
Elsalla oli tosiaan lämmin suhde tähän hänen isänsä. Minkälainen mies tämä isä oli?
Hänen isänsä oli Juhan Koponen ja hän oli tosiaan tässä yhteisössään todella arvostettu mies, tällainen johtajahahmo. Sen lisäksi, että hän oli sahahoitaja, hän oli myös valtiopäivämies ja ilmeisesti myös laivanrakentaja tai laivan varustaja. Ja koska täällä Puumalassa ei ollut omaa lääkäriä, niin tämä Juhan ryhtyi sitten tällaiseksi itseoppineeksi kansanparantajaksi tässä yhteisössään. Sanottiinkin, että hän pystyi ihan olemuksensa voimalla monia rauhoittamaan, joilla saattoi olla jotakin levottomuutta vaikka. Ja usein hän ottikin tämä Elsa-tyttärensä sitten mukaan parannusretkilleen ja Elsa sai myös auttaa näissä parannuspuuhissa, sai viedä vaikka lääkkeitä sairaille tai tarvikkeita taloihin.
Sanoitkin, että Elsa seuraili isänsä puuhia ja oli mukana isän töissä. Hän on itse sanonut, että se oli kielellisesti hyvin rikas ympäristö.
Kyllä, etenkin suomen kielen kannalta, että hän kuuli paljon tätä Savon murretta siellä. Oli paljon näitä savolaisukkoja siellä tuvissa istumassa, missä hän sitten kävi joko isänsä kanssa parantamassa tai heillä myös kävi paljon vieraita.
Jos oma elämäkerrallista romania on uskominen, sahan työntekijät asuivat tiiviissä yhteisössä hyvin lähellä Koposten liki kartanotyylistä työsuhdeasuntoa. Pieni Elsa näki läheltä työläisperheiden elämää, mikä ehkä myöhemminkin vaikutti hänen asennoitumisiinsa. Elsan perheen sosiaalisesta mielenlaadusta kertoo tapaus Elsan lapsuudesta.
Kerran perheen entinen palvelija toi heidän Koposten taloon tällaisen 3-vuotiaan tytön. Hänen nimensä oli Hilja Ruottinen. Tytön perhe oli kaikki sairastuneet johonkin tautiin. Tyttö oli ainoa, joka ei ollut sairas. Ja hänet tuotiin sitten tänne Koposten taloon siksi aikaa hoitoon, kun muut sairastivat. Tämä oli aika yleistä. Heillä oli milloin mikäkin ihminen tai eläin siellä hoidettavana heidän talossaan. Ja oli aiemminkin ollut tällaisia hoidettavia lapsia, myös orpolapsia siellä heillä. Mutta tämä Hilja oli siitä erityinen, että Elsa tykästyi tyttöön hirveästi ja halusi, että tyttö saisi jäädä Koposille pysyvästi. Hän sitten lähettikin tämän tytön isänsä Juhanin puheilleen ja pyysi tyttöä pyytämään, että hän saisi jäädä heille. Tyttö sitten tällä Savon murteella kysyi, että suonko mie jäädä teille iäksi asumaan. En tiedä, menikö nyt ihan Savon murre oikein. Juhan lupasi sitten omasta puolestaan, että tämä kyllä sopii, että Hilja saa heille jäädä, mutta murehti sitä, että kuka lapsesta sitten pitää huolta, kun Juhanista aika jättää. Ja silloin että sitten Elsa astui esiin ja huudahti, että kyllä minä huolehdin. Tämä sitten huvitti isää paljon ja hän alkoi nauraa ja sanoi, että no kyllä se sitten sopii, kun on näin vakava huolehtija. Ja sitten tyttö jäi Koposille asumaan. Hänen äitinsä kyllä ilmeisesti kävi häntä sitten kyselemässä parannuttua, mutta varmaan sitten jäi sen takia taloon asumaan, että he olivat kuitenkin varakkaita ja heillä oli mahdollisuus tarjota tälle tytölle hyvä koulutus.
Myös Elsa pääsi kouluun. Mikkeliin oli perustettu suomalainen tyttökoulu vuonna 1880 ja siitä tuli Elsan ensimmäinen opinahjo. Matkaa kotiin Puumalaan oli 70 kilometriä, joten Elsa asui tuttujen luona koulukortteerissa. Kotona hän pääsi käymään vain loma-aikoina. Mikkelin tyttökoulussa ei kuitenkaan ollut lukioluokkia, joten 16-vuotiaana Elsa lähti opiskelemaan Helsinkiin, suomalaiseen yhteiskouluun. Ylioppilas hänestä tuli vuonna 1903. Vähitellen piti ryhtyä miettimään omaa elämänuraa. Elsa Heporauta kertoo muistelmatekstissään.
Minun ensimmäinen ihanteeni oli valmistua lääkäriksi ja hoidella kanssaihmisiäni, kuten isäni hoiteli, kun ei pitäjässämme ollut lääkäriä. Ajattelin, että isäni varmaan olisi iloinen, jos minä voisin seurata hänen altruistista asennettansa ihmisten auttamiseksi. Isäni kuitenkin puhutteli minua vakavasti ja sanoi, että uupuisin varmasti niin raskaassa ammatissa kesken ikiäni. Koska olin heikko ruumiiltani ja lääkärin ammatti on kovin voimia kysyvää. Olin pettynyt, mutta mielestäni isäni ymmärsi tämänkin asian paremmin kuin minä. Ja niin jäin odottamaan jotakin uutta vihjausta elämältä.
isä ehkä vähän niin kuin aliarvioi tytärtään, koska myöhemmin hän Elsa osoittautui erittäin työkykyiseksi ihmiseksi. Mutta miten se uusi elämänura sitten oikein löytyi?
Elsalla oli tällainen opettaja kuin Hilda Käkikoski, joka ajatteli, että idearikas Elsa sopisi kansanopistoalalle. Näissä kansanopistoissa järjestetään tällaista yleissivistävää koulutusta ja nimensä mukaisesti kaikille kansan osille, vaikka alun perin kansanopistojen syntyaikaan sitä paljon tarjottiin nimenomaan työläisille, niin se oli kyllä kaikille suunnattua. Ja Käkikosken rohkaisemana Elsa sitten lähti Tanskaan Askoviin, mitä sanottiin tämmöiseksi kansanopistojen yliopistoksi. Tanska oli johtava maa näissä kansanopiston hommissa.
Niin, se on siellä keksitty.
Joo. Ja Askovissa Elsa sitten suoritti tämän kansanopiston opettajan tutkinnon ja palasi sitten takaisin Helsinkiin opiskelemaan yliopistoon.
Mitäs hän siellä yliopistossa opiskeli?
Hän opiskeli ranskan kieltä ja filosofiaa ja psykologiaa ja kirjallisuutta.
Elsa Heporaudan nuoruudessa 1900-luvun alussa Suomi oli jo monella tapaa organisoitunut yhteiskunta. Edellisellä vuosisadalla alkunsa saaneet aatteet, työväenliike, raittiusliike, osuustoimintaliike ja kansansivistykseen tähdännyt nuorisoseuraliike olivat kaikki organisoituneet järjestöihin ja koulujärjestelmä oli rakentumassa. Koulutetuille nuorille oli töitä tarjolla. Elsa Heporaudankin yliopisto-opinnot jäivät kesken, kun hän sai koulutustaan vastaavan työpaikan Huittisista Länsi-Suomen kansanopiston varajohtajana. Vuonna 1905 Elsa muutti Huittisiin, mukanaan nyt jo 10-vuotias Otto-tyttärensä Hilja. Huittisissa kansanopiston johtajana oli tuohon aikaan nuori maisteri Akseli Hesteskuu. Elsalla ja Akselilla oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Kansanperinne, Kalevala, kansanvalistus, kotiseutu ja nuorisotyö. Minä ja Hilja menimme sitten naimisiin, huomauttaa Elsa. Häät vietettiin Puumalassa vuonna 1907. Perheen yhteiseksi sukunimeksi tuli tässä vaiheessa Hesteskuu. Muutaman vuoden kuluttua Akseli sai töitä Jyväskylästä opettajaseminaarin suomen kielen lehtorina. Koko perhe, eli Akseli, Elsa, Hilja ja perheeseen syntynyt pieni Ilkka-poika muuttivat Keski-Suomeen. Ajan tavan mukaan Elsa oli naimisiin mennessään jäänyt kotirouvaksi, mutta se ei suinkaan merkinnyt sitä, etteikö hänellä olisi ollut paljon hommia.
Nyt olisi niin paljon asioita ja muistamisia, etten taida kaikkia saada sopimaan yhden kirjeen puitteisiin. Ensin kouluneuvos Franssila kävi luonani ja istui täällä pitkän aikaa. Hän sanoi, että tutustuisit perinpohjin siihen koulumuotoon, joksi saksalaiset seminaarit on nyt muutettu. Keskustelimme myös sinun alustuksestasi lausunnan opettamisesta seminaarissa ja Franssila oli kovasti asian puolella. Varmaan viime sunnuntai-iltana muistit näytelmäiltaamme. Meillä oli ääriä myöten täysi huone, mitä ihastuneinta yleisöä. Sarjola sanoi, että varmaan vielä saisimme täyden huoneen. Ja Hägglund oli viisaasta päästään sanonut, että olen minä paljon nähnyt, mutta mokomaa en ole minä vielä nähnyt. Rahaa on niin paljon, että jää yli kestinkin. Löysin siistiessäni kirjakaapin takaa ne kadonneet kansallispukulaukut. Puutarhatöitä on puhakaiska vähän aloitellut. Väinölä sanoo kyntämisen liian aikaiseksi, on mukalian kosteaa ja kasvaa suotta rikkaruohaa liikaa. Tilda Löfman tulee huomenna puhumaan kasvatuskotiasiaa. Yhtäkkiä vaan ilmoitetaan ja käsketään hankkia huoneet. Mutta mistä minä ne kuulijat saan, kun pastori Mörman saarnaa viimeistä iltaa huomenna ja kirkko on ääriän myöten täynnä aina? Lukemattomien sanojen päivät lisäksi. Nyt juoksen kaupungilla. Kello on 8 aamulla ja minulla on 15 asiaa listassa. Sitten kirjoitan näistä kotiasioista ja pojustamme. Jopa soitin Helsinkiin ja sain järjestettyä perjantaiksi Löfmanin esitelmän. Ja ajatteles, millainen arvostelu oli keskisuomalaisessa meidän näytelmästämme. Lähetän sen sinulle. Monet rakkaat terveiset omiltasi. Osta minulle helmilaukku.
Tässä kuultiin otteita Elsan kirjeestä Saksassa opintomatkalla olevalle Akselille. sieltä Jyväskylästä Elsa kirjeen lähetti. Vauhti tuntuu olevan hirmuinen. Mila Santala, minkälaista se Elsan elämä siellä Jyväskylässä oli?
Hänelle oli juuri syntynyt hänen esikoisensa juuri ennen Jyväskylän muuttoa, joten sen puolesta oli kiirettä ja jännittävää. Ja sitten tietenkin tämä hänen miehensä seminaarilaisten opettaminen osallisti paljon myös hänen vaimoaan tätä Elsaa. He rakennuttivat tämmöisen kansallisromanttisen talon Älylän kaupunginosaan. Siellä asui paljon muutakin älymystöä ja seminaarilaisia ja kulttuuriväkeä. Usein sanotaan, että Elsa piirsi tämän talon, mutta sen on kyllä suunnitellut Juho Jussila, mutta varmasti Elsalla oli siihen paljon sanottavaa ja iso panos siihen, että millainen tästä talosta sitten tuli. Vuonna 1912 Heporaudat sitten kuitenkin menettivät tämän esikoisensa. Hän kuoli aivokuumeeseen ja tämä oli tietenkin heille kova pala. Toipuakseen tästä isosta menetyksestä Elsa lähti Saksaan kylpylään lepäämään, mutta tekijäihmisenä hän ei paljon siellä tainnut levätä. Hän lähti Saksan Dresdeniin opiskelemaan lausuntaa ja valmistui lausunnan opettajaksi. Ja sieltä palattua Jyväskylään hän sitten alkoi opettaa näille seminaarilaisille lausuntaa ja perustikin sitten lausuntakoulun 1921. Jyväskylässä hän sitten pyöritti myös tällaista Veritas-nimistä kerhoa, jossa harrastettiin taiteita ja pohdittiin elämän kysymyksiä. Usein kokoontuivat juuri täällä Elsan kodissa. Hän piti paljon puheita naisasianaisena naisyhdistyksen tapahtumissa. Sitten hän toimitti useita lehtiä, esimerkiksi tällaista Pyrkiä-lehteä miehensä kanssa. Ja hän myös ohjasi paljon näytelmiä, joissa nämä hänen lausuntaoppilaat esiintyivät, eli kirjoitteli paljon jo tuohon aikaan. Ja sitten miehensä kanssa he toimivat vielä Suomen Nuorisoliiton hallituksessa.
Joo, Elsahan on itse sanonut, että sitä koko Keski-Suomen nuorisoseuratoimintaa ohjattiin itse asiassa niin kuin heiltä.
Kyllä, he olivat hänen miehensä Akselin kanssa todella aktiivisia tässä nuorisoseuratoiminnassa ja se leimaa ehkä kaikista eniten tätä heidän Jyväskylän kauttaan, kun he siellä asuivat. Hän oli kaikessa mukana, mitä
hallituksen jäsen
ja toimikunnissa mukana ja kaiken maailman tapahtumia järjestämässä.
No, tuommoisessa järjestötyössä täytyy tietysti pitää niin kuin paljon puheita. Ja Elsakin harjaantui siinä puheen pitämisessä. Minkälainen puhuja hän oli?
Hän oli kuulemma vaikuttava puhuja ja täynnä paloa ja paatosta. Varmasti hyvin karismaattinen ja innostava ja luova puhuja. Hän kuulemma artikuloi hyvin ja sitten hän piti tällaista katsekontaktia yleisöön, jota kutsuttiin pistäväksi ja sieluun asti näkeväksi. Hän tarkkaili tavallaan tätä yleisöä, joille hän puhui. Ja usein kuulemma puhui ilman papereita täysin ulkomuistista.
Tässä kohtaa alkaa jo vähän hahmottua se, että millainen ihminen aikuisesta Elsasta oli tullut. Sinä olet lukenut Elsan omia käsikirjoituksia ja kaikkea muutakin, kirjeitä ja muuta. Niin miten sinä kuvailisit häntä ihmisenä?
Todella älykäs ihminen. Hänen mielensä ei tainnut koskaan oikein hiljetä. Hän pohti tosi paljon syvällisiä teemoja koko ajan, mutta oli ehdottomasti kuitenkin tekijäihminen. Eli hänen nämä ajatukset eivät jääneet ajatuksiksi, eli hän sai tosi paljon koko ajan aikaan. Ei jäänyt vain ideoimaan, vaan laittoi hoitumaan asiat.
Johtajatyyppiä.
Kyllä, ehdottomasti tämmöinen johtajahahmo ja hyvin karismaattinen. Hän oli aika impulsiivinen ihminen. Jos tarvittiin johonkin, vaikka rahan keräykseen joku auttamaan, niin Elsa lähti, ei nyt ihan mihin tahansa, mutta hyvän asian puolesta hän lähti vaikka mihinkään. Ja myös yhtäkkiä saattoi päättää, että nyt hän kirjoittaa tästä aiheesta lehtiartikkelin ja nyt mennään puhumaan tuonne tapahtumaan.
Niin, sanotaan myös, että hän oli tosiaan silleen karismaattinen, että jos iso pöytäseurue istui yhdessä, niin aika äkkiä se puhe, Elsa oli siinä keskiössä.
Kyllä, joo. Ja häntä oli varmasti mukava kuunnella, kun hän oli niin itsevarma. Mutta hän oli myös tämmöinen boheemihahmo. Kuulemma vähän huono raha asioissa välillä sitten, kun piti jotain isompaa talousasiaa hoitaa, niin siinä näkyi tämä hänen boheemiudensa. Mutta ennen kaikkea Elsa oli todella huumorintajuinen ihminen. Hän ei paljon välittänyt siitä, että mitä hänestä ajateltiin ja tykkäsi laskea leikkiä sitten
Näytteeksi Elsa Heporaudan räväkästä luonteesta sopii kertomus juhlapäivällisiltä Jyväskylään muuton alkuajoilta. Elsa istui päivällispöydässä tyttökoulun johtajattaren Iida Granaatin ja tämän sisaren opettaja Martta Granaatin kanssa. Hyveellisyydestään kuuluisia ikäneitoja molemmat, kuten Elsa heitä luonnehti. Martta Granaat kysyi hyvin ystävällisesti Elsalta, montako lasta rouva Hesteskuulla on? Elsa vastasi katseensa häveliästi alas painain. 2. Yksi ennen avioliittoa ja yksi sitten avioliitossa. Elsa vilkuili salaa pudottamansa pommin vaikutusta, mutta kokeneet opettajaneidit säilyttivät arvokkuutensa, ja Martta Granaat tiedusteli samaan ystävälliseen sävyyn. Rova Hesteskuu kai laskee leikkiä. No, kun kaikkialla on uskottu, että tyttö on minun, niin tumin, että tunnustan täällä suoraan, täräytti Elsa. Tarina ei kerro, kertoiko hän lopulta Granaatin neideille, että se avioliiton ulkopuolinen lapsi oli hänen ottotyttärensä Hilja. Jyväskylässä Hesteskuun pariskunnan elämä oli työtä ja ihmisiä täynnä, ja suru esikoisen kuolemasta lieveni, kun perheeseen syntyi vuonna 1914 poika Ilari. Nuorisoseuratoimintaan osallistunut Impi Sirkka kertoi myöhemmin muistojaan Elsan ja Akselin Jyväskylän kodista.
Hesteskoitten hauska koti siellä seminaarin takana Jyväskylässä oli vuosia kaiken maakunnan henkisen elämän keskus. Jos mitä suunniteltiin, Hesteskuut olivat päätekijöinä. Jos joku uusi asia kiinnosti, Hesteskoitten kotiin kokoonnuttiin. Sinne heidän kotiinsa me maakuntalaiset yöksi painuimme, nukuttiin missä milloinkin, sijaa aina oli ja ruokaa.
Kesken Jyväskylän tiiviin työkauden syttyi sisällissota vuonna 1918. Elsa, 35-vuotias järjestöjyrä, jolla oli pieni 4-vuotias lapsi kotona, teki yllättävän liikkeen. Hän pestautui valkoisten puolelle sotakirjeenvaihtajaksi. Mistään Elsa Heporaudan jälkensä jättämistä teksteistä ei käy ilmi, mikä sai hänet tekemään tällaisen ratkaisun. Toisaalta hänen tuttavansa eivät näytä asiaa sen kummemmin ihmetelleen, joten ehkä se oli jotain, mitä Elsalta saattoi odottaa. Karjalan rintamalta Elsa lähetti värikkäitä raportteja sanomalehti Keskisuomalaiseen.
Jos joukkomme mihin suuntaan yritti, äkäinen luotituisku ja lukematon vihollisten joukko. Oli turhaa antautua taisteluun moninkymmenkertaista vihollisjoukkoa vastaan, mutta läpi täytyi päästä jostakin. Se oli selviö. Valittiin sopivin suunta. Sinne kaikki 30 miehen voimalla. Luodit soittelivat pitkiä vihellyksiä edestä, takaa, sivuilta, ristiin rastiin, eteenpäin yli esteitten, yli ruumiitten, ohi sala-ampuja joukkojen. Ah, vihdoin ne olivat selän takana. Jokunen luoti enää töksähti lumeen suksen juureen, ja joukkomme hiihti. Hiihti yhä. Pietarin päin.
Sisällissota päättyi tunnetulla tavalla valkoisten voittoon, ja Elsakin siis tosiaan oli valkoisten puolella sotakirjeenvaihtajana. Niin miten hän suhtautui sitten sodan jälkeen?
Vaikka Elsa oli valkoisten puolella, niin tämä suomalaisen kansan kahtia jakautuminen oli hänelle tosi iso surun paikka ja hän koki sen vaikeaksi asiaksi. Ja hän halusi sitten lähteä hakemaan sovintoa punaisten ja valkoisten välille ja päätti sitten julkaista tällaisen Sankaripoikia nimisen muistoteoksen alaikäisten kaatuneiden muistoksi, jossa käsiteltiin molempia punaisia ja valkoisia kaatuneita. Ikään kuin yksissä kirjan kansissa loi tätä sovintoa. Ja tästä teoksesta Heporauta on myöhemminkin saanut paljon kiitosta, koska näin pian sodan jälkeen monet ei pystyneet näkemään vielä tällaista sovintoa ja yhtenäistä kansaa.
Se oli oikeastaan ehkä aika rohkeakin teko tuon ajan ilmapiirissä. Voittajien tarina siitä sodasta oli kuitenkin niin voimakas siinä heti sodan jälkeen.
Kyllä, ja Heporauta sai kirjan todella merkittäviä kirjoittajia. Eli kun hän toimitti tätä teosta, niin sinne on myös monet merkittävät ihmiset kirjoittaneet. Eli hän on saanut sitten tavallaan tämän asian puolelle tärkeitä ihmisiä näkemään, että miksi on tärkeää, että pitää yhdistää tämä kansa.
Sankaripoikia kirjoihin tekstejä tekivät muun muassa Lauri Pohjanpää, Helmi Kruun ja Anni Svaan. Elsan omassa asennoitumisessa näkyi ehkä hänen kokemuksensa lapsuuden sahayhteisössä. Oma elämäkerrallisen romaanin päähenkilö Ursula Keivaara käy jopa hakemassa isänsä johtaman sahan työläisiä pois vankileireiltä, mutta siitä ei ole tietoa, olisiko Elsa tehnyt samoin. Hesteskuun pariskunnan Jyväskylän vaihe päättyi vuonna 1921 pidettyihin Suomen nuorisoseuraliikkeen 40-vuotisjuhliin. Elsa oli ahkerasti mukana juhlien valmisteluissa. Hän somitteli vanhan laukaalaisemännän muistitiedon ja kansallismuseossa säilyneiden vaatekappaleiden avulla laukaan kansallispuvun yhdessä professori U.T. Sireliuksen kanssa. Hesteskuiden vintillä surisivat ompelukoneet, kun pukuja ommeltiin satamäärin. Juhla huipentui Elsan suunnittelemaan ja ohjaamaan suureen juhlakulkueeseen, joka esitteli historian eri aikakausia. Ensin tulivat kivikauden ja kalevalaisen ajan edustajat, sitten sota-asuiset ratsastajajoukot menneisyydestä, lopulta nykyajan ihmiset ja eri maakuntien ryhmät kansallispuvuissaan. Kulkue kokoontui lopuksi Lounaispuiston lavalle, jossa sadat osallistujat esittivät vuorolausuntana Elsa Hesteskuun kirjoittaman runon Aikain arvot. Päättäjäisjuhlassa nähtiin vielä Elsan kirjoittama näytelmä Kaksi rakkautta. Jyväskylä jäi taakse, kun Akseli Hesteskuu sai työtä Helsingistä, ensin ylioppilasseminaarin johtajana ja sittemmin Helsingin normaalilyseon rehtorina. Juuri muuton kynnyksellä elokuussa 1922 perheeseen syntyi taas poika, joka sai nimekseen Tuuri. Hesteskuun perheen uusi osoite oli Töölössä, Temppelikadulla. Elsa sujahti helposti Helsingin seurapiireihin, pääsi tutustumaan uusiin kulttuurialan ihmisiin ja kirjailijoihin. Myös hänen oma kirjailijan uransa sai vauhtia.
Elsa on itse kertonut, että hänen kirjailijan uransa alkoi oikeastaan sattumalta. Miten se tapahtui?
Elsa sairasti koko elämänsä Passeduin tautia, joka aiheuttaa muun muassa kilpirauhasen liikatoimintaa ja hermostollisia särkyjä ja väsymystä. Ja tämän takia hän sitten joutui sairaalaan eristyksiin eikä saanut vastaanottaa vieraita. Ja ehkä sitten toimettomana, mitä hän ei oikein osannut olla, niin hän alkoi hahmotella ensimmäistä kirjaansa, tällaista hulivili lastenkirjaa, joka sai inspiraationsa hänen veljensä terriereistä. Hän jakoi tämän kirjansa ensimmäisen luvun ystävälleen runoilija Janne Karpiolle, joka sattumalta istuikin Kummeruksen kustantamon hallituksessa. Ja Elsan tietämättä tämä Janne oli sitten vienyt ensimmäisen luvun tänne Kummerukselle ja lopulta painoon. Ja olikin sitten sanonut Elsalle, että kirjoita kirja loppuun, ensimmäinen luku on jo painossa. Heporauta oli toki kirjoittanut jo paljon ennen tätä Hulivili-lasten kirjaa lehtiin ja toimittanut niitä lehtiä. Ja aloittanut Ursula Keivaara-trilogiansa kirjoittamisen jo vuonna 1919, mutta hän laittoi sen sitten hetkeksi lepäämään ja tässä välissä sitten ilmestyi tämä Hulivili.
Sotien välisenä aikana, siis 1920-luvulta lähtien, niin Elsa on erittäin tuottelias ja tunnettukin kirjailija. Niin minkälainen se hänen kirjailijan uransa oli?
Todella monipuolinen. Elsa kirjoitti kaikkea niin näytelmistä, runoihin kuin lastenkirjoista laajoihin romaaneihin. Elsa kiehtoi ihmismieli ja psykologia sekä yhteiskunnan heikko-osaiset. Ja nämä teemat myös näkyvät hänen tuotannossaan paljon. Hänen tunnetuimpia teoksia ovat hänen oma elämäkerrallinen romaanisarjansa Ursula Keivaara, tämmöinen trilogia. Mutta hän kirjoitti myös esimerkiksi eläinaiheisia romaaneja koirasta ja karhusta. Ja sitten myös tällaisen science fiction romaanin.
Missä Elsa kirjoitti?
Paljon Elsa kirjoitti maalla. Heillä oli tällainen kesäpaikka Huuhonniemessä siellä Savossa, Mikkelissä. Täällä sitten Elsalla oli rantasaunan päädyssä rakennettu tämmöinen Elsan kamari, jossa hän paljon kirjoitti. Hän myös kirjoitti paljon tämmöisissä täyshoitoloissa ja lepokodeissa aina välillä, että sai rauhaa kirjoittaa. Ja myös kotonaan, mutta usein öisin. Tämä hänen kirjoitusprosessi oli aika mielenkiintoinen, että hän kuvaili, että nämä tapahtumat puskivat hänestä ulos, nämä kirjojen tapahtumat. Eli välillä hän koki tarvetta kirjoittaa esimerkiksi junassa tai matkoillaan. Ja sen takia hänellä oli tällaisia muistikirjoja, mihin hän sitten merkitsi ylös tapahtumia.
No, oletko sä lukenut Elsa Hepuraudan kirjoja?
Olen lukenut muutamia. Minun oma lemppari on tämä Suuri yö -teos, joka kertoo tällaisesta mielisairaasta naisesta. Se on tällainen mielisairaalaromaani. Onpa sanottu, että se on jopa ensimmäinen mielisairaalaromaani, jota Suomessa on kirjoitettu. Mä pidän näistä Elsan naishahmoista paljon. Monet heistä on vahvoja, mutta tavallaan todella herkkiä ja vaikeissa tilanteissa. Tässä Suuressa yössä Hepurauta käsittelee paljon tabuja. Siinä on perheväkivaltaa ja perhesurmakin, mikä on aika rajua, mutta minun mielestäni todella tärkeää, että näistäkin aiheista kirjoitetaan, vaikka välillä se kirja on kyllä aika kauhistuttava ja graafinen.
Mä olen lukenut sen Ursula Keivaaran ja varsinkin se ensimmäinen osa, niin se on siis tosi hyvä kirja. Minkä takia Elsa Hepurauta on tippunut pois siitä suomalaisen kirjallisuuden kaanonista? Kuka ei oikeastaan tunne häntä kirjailijana enää?
Joo, se on mielenkiintoista. Luulen, että hänen tyylinsä on ollut vähän sellaista vanhahtavaa välillä. Niissä on todella paljon tämmöistä aatteellista paatosta. Nykyään se ehkä vähän kalskahtaa korvaan. Myös hän kirjoitti näitä kirjojaan aika innoissaan aina. Ja sen takia ei ehkä sitten niin paljon siihen editointiin keskittynyt, että ne jäivät ehkä semmoista pientä viimeistelyä vaille, että osassa voisi olla se rakenne vähän parempi.
Mutta siinä Ursula Keivaaran ensimmäisessä osassa ei ole mitään ylimääräistä paatosta eikä editoitavaa. Eli vahva lukusuositus sille.
Helsingissä Elsa verkostoitui, järjesti juhlia ja tapahtumia ja kirjoitti lehtijuttuja. Jonain vuonna hän kertoo pitäneensä 40 esitelmää suomalaisista kirjailijoista. Ja myös radiossa hän esitelmöi useaan kertaan. Elsan aktiivinen elämä oli mahdollista, koska ajan tavan mukaan kotihommista huolehti perheen luotettu taloudenhoitaja. Vuonna 1928 45-vuotias Elsa synnytti perheeseen vielä yhden pojan, joka sai nimekseen Ari Joutsi.
Tasan 100 vuotta sitten Elias Lönnrot allekirjoitti Kalevalan esipuheen. Silloin hän ei mitenkään saattanut aavistaa, että helmikuun 23. päivä oli muodostuva suomalaisen sivistyselämän jokavuotiseksi juhlapäiväksi.
Vuonna 1935 Suomessa vietettiin 100-vuotiaan Kalevalan riemuvuotta. Pääjuhlassa Helsingin messuhallissa puhui presidentti P. Svinhufvud, jonka juhlapuhe radioitiin kaikelle kansalle. Riemuvuoden tunnelmissa Hesteskuutkin olivat monen muun tavoin suomentaneet ruotsalaisen sukunimensä. Hesteskuusta tuli Hepurauta. Elsalle syntyi ajatus, että Kalevala pitäisi taas nostaa entistä paremmin esille. Väitöskirjatutkija Mila Santala kertoo nyt, miten Kalevala koru lopulta syntyi.
Elsa odotteli junaa juna-asemalla ja näki tällaisen näyn, missä tämmöinen vanha kalevalainen nainen lähestyi häntä ja huolestuneena kysyi, että ken kantaa Kalevalaa. Tämä näky sitten jäi Elsaa mietityttämään. Hän ehkä tulkitsi tämän niin, että naisen huolena, tämän vanhan kalevalaisen naisen huolena oli, että kalevalaisen kulttuuriarvostus on laskenut tai jopa unohtunut. Ikään kuin nainen olisi kysynyt, että kuka kantaa näitä muinaispukuja, kansallispukuja enää, kuka muistaa näitä Kalevalan vahvoja naishahmoja.
No, Elsa pistää sitten toimeksi. Minkälainen se projekti oli?
Ihan aluksi oli ideana pystyttää Kalevalaa laulaneiden runonlaulujen naisten muistoksi patsas. Ja Hepurauta itse koki, että Louhi on näistä Kalevalan naishahmoista paras tähän. Onhan Louhi tällainen äiti ja johtaja, hyvä emäntä, niin kuin Elsa itsekin. Mutta näistä hahmoista oli kiistelyä, eli monien muiden mielestä Lemminkäisen äiti tai jopa Aino olisivat olleet parempia hahmoja. Jotta tämä patsashanke sitten oltaisiin saatu rahoitettua, niin päätettiin alkaa kerää rahaa, mutta valitettavasti tähän hommaan ei sitten paljon rahaa lahjoitettu. Ja lopulta tämä patsas sitten jäi vähän muiden hankkeiden jalkoihin.
No Elsa saa sitten tavallaan kuningasidean. Mitä hän oikein keksii?
Hän oli jo kansallispukuja suunnitellessaan hyödyntänyt tällaista ja muinaisten hautojen arkeologisista kaivauksista löytyneitä solkia. Eli ottanut näistä arkeologisista löydöistä mallia näihin solkiin. Ja hän sitten sovelsi tätä ideaa suuremmassa skaalassa. Eli kansallismuseossa oli näytillä tällaisia arkeologisista kaivauksista löydettyjä koruja, joiden pohjalta sitten alettiin suunnitella koruja myyntiin.
Ja se oli Elsan ajatus.
Joo, se oli Elsan ajatus. Hän otti itse asiassa lainan itsekin, että saisi ensimmäiset 40 korua myyntiin, koska muut eivät ihan uskoneet, että nämä korut myy. Ja he ehdottivat, että teetetään ensin vain 10 korua, mutta Elsa oli kunnianhimoisempi ja halusi teettää 40 korua. Saadakseen tälle hankkeelle sitten näkyvyyttä, niin hän käytti näitä laajoja suhteitaan vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Kalevalakoru esiteltiinkin sitten ensimmäistä kertaa presidentin linnassa Kaisa Kallion T-kutsuilla vuonna 1937. Ja heti tästä alkaen Kalevalakoru oli todella suosittu brändi. Jo ensimmäisenä vuonna sitten myytiin 8000 kappaletta. Siinä Kalevalakorun synnyn aikoihin vuonna 1939 Heparalta teki sitten tällaisen Amerikan kiertueen, minkä tarkoituksena oli esitelmöidä kalevalaisesta kulttuurista ja myös mainostaa tätä Kalevalakorua. Heparalta jopa lahjoitti Kalevalakorun tällaisen Lapin kullasta tehdyn karkun palvialan riipuksen itse Eleanor Rooseveltille, jonka hän sai tavata siellä White Houseissa. Poikkeuksellisesti hän jopa piti tätä tuukkalan muinaispukua päällään, mikä tietenkin oli erikoista, koska yleensä mentiin mustiin pukeutuneena tapaamaan presidentin rouvaa, mutta Eleanor Roosevelt sitten ihastui Kalevalakoruunsa ja kirjoitti siitä My Day-palstalleen, jota sitten levitettiin yli 100 sanomalehteen Yhdysvalloissa. Eli Kalevalakorun sanoma kiiri ja perustettiinpa New Yorkiin oma Kalevalakoru myymäläkin. Se ei kyllä siellä kauan kestänyt, mutta hetken aikaa oli.
Voi ehkä ajatella, että se jollakin tavalla vaikutti siihen myötätuntoon, mitä Yhdysvalloissa tunnettiin Suomea kohtaan, kun talvisota puhkesi.
Kyllä, kuulemma avustusten runsas määrä saattoi osittain johtua tästä Elsan tekemästä kiertueesta. Hän kuitenkin laajasti kiersi siellä. Hän piti 75 esitelmää ja 40 puhetta tällä kiertueellaan.
Kalevalakorun ympärille rakentui sittemmin valtakunnallinen järjestö, joka nykyisin tunnetaan Kalevalaisten naisten liitto nimellä. Kalevalakoru on oma erillinen yhtiönsä, mutta Kalevalaisten naisten liitto omistaa sen edelleen. Yhdistys jakaa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen. Mutta palataan nyt vielä hetkeksi Elsan aikaan. 1800-luvun lopulta lähtien erilaiset salatieteelliset ilmiöt alkoivat kiinnostaa eurooppalaista ja myös suomalaista sivistyneistöä. Kiinnostuksen taustalla olivat tieteen uudet saavutukset. Telegrafit välittivät viestejä maasta toiseen. Kameran linssi näki jopa tarkemmin kuin silmä ja sähkön ominaisuudet kiehtoivat. Ehkäpä olisi mahdollista tavoittaa tietoa myös tuonpuoleisesta. Tällaiset ilmiöt kiinnostivat myös Elsa Heporautaa. Nyt on vihdoin aika päästää Elsa puhumaan ihan omalla äänellään. Kuten edellä kerroin, Elsa Heporauta piti radiossa useita esitelmiä, ja Ylen arkistoista löytyikin kirjailijaamme ääni ohjelma vuodelta 1946. Ohjelman alussa Elsa Heporauta valottaa omaa ajatteluaan.
Rakkaimpia aiheita ne ovat köyhien ja henkisesti vajavaisten kuvaaminen, koska jo kotiperintönä olen oppinut näitä ihmisiä erikoisesti rakastamaan. Myös näkyy kohtaloni olevan tavata erikoisilla sielun ominaisuuksilla rikastettuja ihmisiä. Mitenkään heitä etsimättä, joudun heidän kanssaan kosketuksiin jopa ulkomaan matkoillanikin, jolloin Vennon vieraat ihmiset uskoutuvat minulle, kuten Rippi isälleen, usein sielun hädässä, päästäkseen selville itsestään. Koska ihmiset yleensä tuntevat vähän näitä ilmiöitä, sanon kerta kaikkiaan, etten ole teosofi enkä spiritualisti, vaan uuden aikainen sielutieteellinen tutkimus, tiedemiesten harjoittaja, on minulle lääkäriksi aikoneille rakas. Näen sekä sielutieteen että kaunokirjallisuuden luotaukset ihmissieluun tässä suhteessa tulevaisuudessa rajattomina.
Elsa Heporauto sanoo tässä tiukasti, että hän ei ole teosofi eikä spiritualisti, vaan luottaa tieteeseen. Milla Santala, miten sinä kuvailisit hänen ajatusmaailmaansa?
Kiteyttäisin sen kahteen sanaan, utelias, mutta myös ristiriitainen. Eli hän oli aika utelias tieteen mahdollisuuksissa todistaa henkimaailman olemassaolo. Hänen mukaansa esimerkiksi erilaiset henkiparantamisen menetelmät, jos eivät nyt tieteellisiä olleet, niin ainakin tieteen tulevaisuudessa mahdolliseksi todistamia. Eli hän uskoi vahvasti tieteen mahdollisuuksiin todistaa, että tuon puoleinen ja henkimaailma ovat olemassa.
Elsa oli tosiaan hyvin kiinnostunut kaikista tällaisista yliluonnollisistakin asioista. Miten hän käytännössä siis teki?
Hän oli tosiaan tosi kiinnostunut esimerkiksi hypnotisoinnista, suggestiosta ja itsesuggestiosta. Hypnotisointia hän alkoi tehdä jo kouluaikoina, mutta sitten ehkä Jyväskylässä vasta vakavammin kokeili näitä. On esimerkiksi tämmöinen tarina, kun hän oli lukenut tällaista hypnotisointikirjaa, mutta hän ei ollut lukenut sitä vielä ihan kokonaan, vaan vasta puolen väliin, kun hän meni sitten tapaamaan ystäviä Miili Airilaa ja Raita Vappulaa ja kehuskeli, että hänhän osaa nukuttaa transsiin ihmisen. No sitten he sopivat, että tämä Raita Vappula nukutetaan, laitetaan hypnoosiin ja Elsa alkoikin sitten hokea, että sinä nukut ja antaa tällaisia sivelyjä hänen kasvoilleen. Ja Raita Vappula tosiaan siitä vaipui hypnoosiin. En tiedä, mitä siinä sitten tehtiin sen aikana, mutta sitten kun oli aika herättää Raita Vappula tästä hypnoosista, niin Elsa ei tiennyt, miten tämä ystävä herättäisi, koska hän ei ollut koskaan lukenut tätä kirjaa loppuun. Miili Airilan kanssa he kokeilivat sitten kaikkia mahdollisia keinoja kylmästä vedestä hajuveteen ja ylösalaisin kääntämiseen. Airila olisi halunnut kutsua paikalle jo lääkärinkin, mutta sitten Elsa ajatteli, että sitten lähtee juorut leviämään kylillä, että tällaisia puuhataan. Niin hän ei suostunut tähän, hän ajatteli, että hän lähtee kotoa hakemaan sen kirjan ja lukee sen äkkiä loppuun ja sitten herättää ystävänsä. Sitten turhautuneena hän tiuskaisi, että no herää nyt siitä, niin silloin tämä Raita Vappula sitten lopulta heräsi. Ja hän kertoi, että hän oli tämän koko sekoilun ajan ollut ihan tietoisena kuullut, mitä hänen ystävänsä olivat siinä yrittäneet saada häntä hereille, mutta hän ei ollut itse pystynyt reagoimaan mitenkään. Ja oli aika kauhistuneena seurannut sitten vierestä tätä menoa ja tiuskaisi sitten Elsalle, että minä en rupea sinun koekaniiniksi enää toista kertaa. Vaikka tosi myöhemmin Vappula sitten kyllä suostui vielä porauden hypnotisoimaksi. Elsa oli kiinnostunut myös suggestiosta ja itsesuggestiosta, sillä Elsa tosiaan sairasti paljon ja koki, että sai näistä paljon apua omiin ongelmiinsa. Tällä suggestiolla tarkoitetaan, että hypnoosissa tehdään tällaisia ehdotuksia ja väitteitä ja silloin ihminen siinä hypnoositilassa on hyvin herkkä noudattamaan näitä. Ja kun hän huomasi, että tämä suggestio toimii hänelle itselleen, niin sitten hän alkoi harjoittaa sitä myös muille, eli alkoi auttamaan muita.
No miten se käytännössä kävi? Mitä parannettiin? Miten?
Usein Elsa paransi astmapotilaita ja unettomuudesta kärsiviä. Hän vaivutti heidät tällaiseen hypnoosiin juuri näillä sivelyillä ja sitten suggestiomenetelmillä jollakin tapaa sai sitten nämä ihmiset parantumaan. Siitähän ei ole nyt tarkkaa tietoa, että mitä näissä parantamissessioissa sitten tapahtui, mutta jollakin tavalla suggestiota käyttämällä niin onnistui tässä.
Hänellä oli jonkunnäköinen vastaanotto suorastaan jossain vaiheessa.
Ehkä semmoista virallista vastaanottoa, mitä vaikka jossain aukioloaikoja lehdessä mainostettaisiin, mutta hänen kotinsa kyllä muistutti vastaanottoa ja hän piti esimerkiksi vastaanottokirjaa. Ehkä sai asiakkaita sitä kautta, että sana kiiri, että hän oli auttanut jotakuta ja sitä kautta sai jonkun seuraavan asiakkaan. Mutta oli ilmeisesti aika suosittu ja kiireinen näissä parannuspuuhissaan. Ja Elsahan ei koskaan pyytänyt rahaa näistä parannushommistaan, eli hän teki sitä vaan auttamisen halusta. Elsa oli myös kiinnostunut järjestämään tämmöisiä spiritistisiä istuntoja, joissa medio vaivutetaan transsiin. Ja silloin hän saa yhteyden tuon puoleiseen. Usein näitä istuntoja pidettiin Elsan kotona hyvin salassa ja aika pienellä porukalla, koska ehkä arvattiin, että tämä ei oikein ole imagolle hyvästä. Yleensä siellä olivat paikalla just nämä Miili Airila ja Raita Vappula. Tämän Miili Airilan veli Juhani Siljo, joka oli kuuluisa runoilija, niin hän oli sisällissodassa kaatunut ja Miili kaipasi kovasti tätä veljään. Ja sitten näissä spiritistisissä istunnoissa tämä Raita Vappula vaivutettiin transsiin ja hän toimi mediona tämän kautta. Juhani Siljo puhui siskolleen tuon puoleisesta. Myöhemmin sitten tämä Raita Vappula myönsi, että hän oli valehdellut näissä istunnoissa ja vain esittänyt. Mutta sitten löytyi uusi medio tilalle, joka sitten ei valehdellut. Heporauta kuitenkin suhtautui varoen spiritismiin itse ja koki sen olevan vähän niin kuin humbuukia, mikä on sinänsä ristiriitaista, kun hän kuitenkin osallistui näihin spiritistisiin istuntoihin. Hänen mielestä henkimaailmaan tuli suhtautua varautuen, sillä kaikki mitä sieltä tuli ei ollut hyvää. Ja yliluonnollisuutta ei tullut käyttää hyväkseen muuten kuin, että sillä pääsi lähemmäksi Jumalaa.
Jonkunlainen kristillinen pohja siellä on.
Kyllä, Heporauta uskoi Jumalaan, mutta hän ei suostunut sitoutumaan kristinuskon näihin dogmeihin. Hän ei ollut samaa mieltä näistä kadotus- ja rangaistuskysymyksistä, mitä kirkko esitti, vaan hänen mielestään Jumala oli tällainen rakastava ja rajaton, eikä koskaan rankaissut ihmisiä.
Mutta eikö susta tunnu kummalliselta, kun hän on tällainen hauska, valovoimainen, huumorintajuinen järjestöihminen, siis ihan todella järkevän tuntuinen henkilö, että hänellä on tällainen puoli?
Niin, se on ehkä siinä kiehtova ja mielenkiintoista. Itsehän kuvaili itseään realistiksi ja järki-ihmiseksi ja sanoi, että kaikki tämä on hyvin tieteellistä, mutta tiede vain ei ole sitä vielä pystynyt todistamaan. Eli hänen omassa ajattelussaan nämä ei tavallaan olleet järjen vastakohtaa.
Niin Elsa kuitenkin pelkäsi sitä, että häntä pidetään ehkä vähän jotenkin outona.
Juu, hän onkin sitä kirjoittanut erässä kirjassään, että Ursula Keivaarasta hän poisti joitain tämmöisiä henkisiä asioita sen takia, että hänen aikansa ei vielä näitä asioita ymmärrä. Mutta minun mielestäni nyt on koittanut se aika, kun näitä henkisiä asioita voidaan ymmärtää.
Elsa Heporauta kuoli vuonna 1960 76-vuotiaana. Hänen lapsuuden kodissaan Puumalan Sahalahdessa toimii nykyisin ravintola. Elsa Heporaudan ansiosta Kalevalaa kantavat vähintään korujen muodossa tuhannet ja taas tuhannet suomalaisnaiset. Kuuntelit Elävää historiaa. Äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Minun nimeni on Virpi Väisänen.